Jamen, det er rigtig dejligt at være i Blåhøj. Det er en sådan tur for Randers, så får man virkelig nyt alle farverne i det her fantastiske efterår. Og det er rigtigt, vi har været på Frikirkenet-konference, og det skal jeg ikke sige en hel masse omkring. Overskriften har været rådløs frihed, og det har været rigtig mange elementer ind i den her tid, vi lever i. Sørine Godtfredsen i går var som en af debattørerne, som gav et fantastisk indspark, og dagen sluttede faktisk i går med en samtale mellem hende, som er lederen af LGBT+, i Danmark, og vores generalsekretær Michael Vans. Mega interessant samtale. Meget, 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 meget spændende på alle mulige måder. Det var virkelig godt. Det flugter rigtig meget godt med det, vi har gang i hjemme i Frikirken i Randers. Ikke fordi det var planlagt, men for et halvt år siden, så besluttede vi os for, at vi ville prøve at sige noget omkring tidsånden, og prøve at tage fat i nogle af de emner, som vi ikke tør tale om i kirken. Så sidste søndag, der talte jeg omkring identitet, mand, kvinde, spørgsmålstegn. Og i dag derhjemme, så ser vi om, der kommer en shitstorm lidt senere i eftermiddag, der tager vi fat på hele emnet omkring LGBT+. Tilgangen og mødet med det, som fylder så meget uden for kirkens vægge. Og næste søndag tager vi fat i miljøet i den del. Så jeg må jo sige, det var virkelig, virkelig interessant. Det er jo altid som dejligt som prædikant at få noget tilbagemelding, når man forkynder. Så det skal I huske i det daglige. Gert og de andre, de skal bare bakkes op bagefter. Men jeg har aldrig nogensinde fået så meget tilbagemelding fra sidste søndag. Da dagen var omme, der tror jeg, jeg har haft 40, der enten har ringet, sms'et, skrevet osv. Og grundlæggende tak, fordi I tager nogle emner op, som på en eller anden måde berører os alle sammen. Nogle mere end andre. Fordi hvis du er hvid og på min alder, midt i 40'erne, så tænker du, mand, kvinde, what's the point? Men hvis du er ung og går i gymnasiet, og hvad de bombarderes med i den her tid, I kan bare spørge dem ad. Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvordan ønsker jeg at være? Så står vi over for nogle helt nye, meget, meget spændende udfordringer. Men også noget, som Bibelen heldigvis har noget rigtig interessant at tale ind i. Det skal jeg ikke tale om i form af det. I behøver ikke at være nervøs. Bare slap af. Den her coronatid, som på en eller anden måde har påvirket os alle sammen, og nu ser ud til at blusse op igen. Jeg ved ikke, hvad den har gjort for jer i den periode, men nogen kom i hvert fald sådan lidt ned i gear. Det tror vi alle sammen gjorde på en eller anden måde. Og der er også nogen, der ikke kommet op igen. Det gav os mulighed for at træffe nogle sådan flere bevidste valg, som på mange måder har været rigtig gode. Når jeg taler og spørger, hvad fik du ud af corona, så er det virkelig mange, som taler om den der oplevelse af at være tættere på familien. Tættere, mere tid til Gud. Mange, mange rigtig gode ting. Måske også lidt skarpere på, hvad er det i virkeligheden, jeg skal tjene Gud med i kirken. Og andre har måske erfaret, at kirke det er i virkeligheden mest kultur. Jeg kommer mest fordi, at de andre, jeg plejer at komme om søndagen. Og jeg tænker egentlig, jeg tror, at vi kommer til at opleve nogen, som vi aldrig kommer til at se igen i kirken, efter corona. Fordi på en eller anden måde, så har der i virkeligheden aldrig været den der connection mellem Gud og jeg. Og på en eller anden måde, så bliver det bare meget åbenbart, når det bliver taget frem, og jeg selv skal finde ud af, hvad betyder rigtig, rigtig, hvad er i virkeligheden vigtigt? Jeg tror, det kommer til at se meget forskelligt ud. Jeg ved ikke, hvordan det har set ud for jer. Det, der var interessant, det er, at mens kirken lukkede, så var der to piger, som kom til tro fra gymnasiet i Randers, som i den her oplevelse af usikkerhed, så begyndte de at søge Gud. De har aldrig nogensinde haft noget som helst med kirke eller kristendom eller noget, men begyndte at snakke om det her, og så beder de sammen Og pludselig så skriver de til mig efter sådan en søndag, at vi vil rigtig gerne have en samtale, og vi er meget religiøse. Og det skulle virkelig opfattes meget, meget positivt. Vi vil det her, det er noget. En af dem døbte jeg her for et par måneder siden. Så Gud gør nogle meget, meget interessante i den her tid. Jeg tror, vi har 5 eller 6 familier, som er kommet til, som på baggrund af corona, faktisk på grund af streaming, som vi aldrig har sat i gang med mindre, at det her det kommer over os. Det kommer vi ført til at fortsætte med, for vi kan se, hvordan at det gør virkelig en forskel i vores sammenhæng. Men sådan en oven på corona, jeg tænker, der er nogen, som dengang det hele det lukkede op igen, så var det sådan kald på græs. Fedt, fantastisk. Vi skal virkelig genfinde og opnå alt det, vi mistede under corona. Nu skal den have for fuld knald på relationer og mad og fællesskab og alt det hele. Kirke, alt det, vi savner. Og så tror jeg, der er nogen, der har haft som sådan en bjørn, der er kommet ud af vinterhi. Er det her en god idé overhovedet at møde verden igen? Det var faktisk meget rart med den der boble på 5 og hjemmekontor. Er det her en god idé? Og så, og et eller andet sted skal vi absorbere det hele. Vi skal kunne leve med begge dele. Og kunne være i det, at vi er forskellige, også ind i den her sammenhæng. Så jeg har stillet mig selv det her spørgsmål, Jesus kan, og hvad er det, du vil, vi skal som kirke? Og hvad er det, du vil, jeg skal, når jeg nu er en, som gerne vil tro på dig og følge dig? Og i hvilket tempo ønsker du i virkeligheden, jeg skal arbejde? Kan det være sådan, vi rører ind i hamsterhjulet igen og bare fortsætter sådan uden refleksion på, at vi i virkeligheden måske lærte noget, der var meget værdifuldt, og som måske Gud ønskede, vi skulle lære om på corona. Det er jo interessant, at da Jesus gik omkring på jorden, så var han jo ikke stresset. Man tænkte, han må virkelig være travlt, han skulle nå at komme hele vejen rundt og møde alle mennesker og virkelig få præsenteret evangeliet. Og så ser det ud, som om han hele tiden tillod forstyrrelser. Hele tiden tillod mennesker, der kom og gerne ville lige have en snak, og gik af nogle beredte veje, og han er godt nok i Jerusalem som mål, men hold op, hvor var der mange svinggæringer på vejen, eller Helligåndens ledelse ind i bestemte sammenhæng. Så det tænker jeg måske også, vi kan have som sådan en eller anden målestok ind i det her. Hvad er det nu, at du ønsker, jeg skal? Ja. Under den her overskrift, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne gøre nogle nedslag i Johannes evangeliet. Det er sådan, at Johannes han medtager sådan 7 tegn, 7 mirakler i sit evangelium. De er meget, meget bevidst dem, han vælger at tage med. Vi skal standse op ved en af dem i formiddag. De her 7 mirakler, de fortæller alle sammen noget om, hvem Jesus er, og hvad Jesus han kan. Men de involverer også på en eller anden måde mennesker, når det sker. Og med det afsæt, så kommer vi til at snakke lidt omkring, hvad er det, at vi har brug for, at Jesus han viser, at han kan i mit liv lige nu, i min familie, i mit arbejde, i vores by. Hvad er det, vi har brug for? Og måske også spørgsmålet, hvordan på en eller anden måde berører det os? I Johannes evangeliet, så er apostlen optaget af de her 7 tegn, som Jesus han udfører blandt en mængde af andre. Men de her 7 mirakler, de havde et særligt formål, og det ønskede han sådan at fokusere på. Kan jeg flytte den her, eller tror du, der er hul igennem der lige præcis? Han fortæller om sit formål i slutningen af Johannes evangeliet, og der læser vi sådan her. Jesus gjorde også mange andre tegn, masser, som hans disciple så. Men de her, dem er der ikke skrevet om i den her bog, siger Johannes. Det har jeg udeladt. Men de her 7 tegn er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for når I tror, så skal I have livet i hans navn. Så Johannes han sætter sig ned, og så tager han 7 forskellige tegn, mirakler Jesus udfører, som skal have det formål, at når mennesker de ser det, oplever det, hører om det, så skal det feste deres tro på, at Gud, Jesus, er Guds søn. Og i det øjeblik, at de tror og modtager ham, så skal de få lov til at få en tilførsel af et helt nyt liv, som de aldrig nogensinde havde kendt til før. Så det var hans formål, når han skrev til læserne i første omgang i Efesus. At på en eller anden måde give dem det bedste, han havde, hans egen erfaring med Jesus, og så nailede eller kogt ned til 7 områder, som på en særlig måde gjorde en forskel, og som var med til at bekræfte, at du kan have tillid til Jesus, også ind i dit liv. For Jesus så var, eller for Johannes, så var de her tegn, eller mirakler, de var egentlig sekundært i forhold til ham, der udførte miraklerne. Det, der var interessant, det var mere, hvem der gjorde det, end hvad det var, der sådan nøjagtigt blev udført. Fælles for alle de her 7 tegn, det var, at det satte en reaktion i gang hos mennesker. Der var nogen, når de så det, så kom de bare til tro på Jesus. Så sagde de, ham vil vi tro på. Der var også nogen, der reagerede fuldstændig modsat. Ham vil vi ikke tro på. Vi ved, hvem hans forældre er. Og han gør sig selv til Gud. Vi kan ikke tro på ham. Og sådan var reaktionerne meget delt. Så tegnene var ikke sådan mere end sådan en tryllekunstner, der tryller for os, og vi bliver sådan benovet. Tegnene var mere et spørgsmål om, hvad tænker du om ham? Hvad tror du om ham? Hvordan forholder du dig selv til ham? Og det er også sådan, vi skal læse ind i dem en dag. Tror jeg, at Jesus i min livssituation, uanset om han griber momentant ind, eller han hjælper mig igennem det, der er vanskeligt lige nu, tror jeg, at han kan? Tror jeg, at han er i stand til at gøre det umuligt? I tegnene, der afslører Jesus, hvem han er, og i den der afsløring, der træder han os på en eller anden måde nær, og beder os om at forholde os til ham. Sådan helt personligt. Svar på ham, om vi vil tro på ham, og lad ham vise det, han kan i vores liv, i vores tjeneste, i vores familie, i vores by. Og de 7 tegn, de ser sådan her ud. Det første, Jesus gør, som vi standser op med om et øjeblik, det er, at han forvandler vand til vin. Altså, det er det første mirakel, han overhovedet udfører. Og øjeblikkeligt så tilfører han vinen en kvalitet, som kun kan ske over år. Pludselig så er der bare en kvalitet, som sker momentant, fordi Jesus gør et mirakel. Så Jesus er herre over kvalitet. Det næste vi ser, det er, at Jesus han helbreder i kapitel 4 en dreng på 32 km afstand. Og han gør det ved bare at sige et ord til hans far. Gå hjem, din søn lever. Og så skal han gå de 32 kilometer og tro på en mands ord. Og sandelig, om det ikke viser sig, at Jesus er herre over tid. Så han kan sige noget et ord, og så kan miraklet ske et helt andet sted. Det næste, vi oplever, det er helbredelsen af en lam mand. Det er det tredje, han tager med Johannes. Den her mand har ligget ved 38 år. Han er ramt af en lidelse, der har sat ham ude af stand til at kunne bevæge sig. Men Jesus viser, at han er herre over tiden ved at helbrede ham øjeblikkeligt og give ham følelsen tilbage igen. Det næste, vi læser, det er, at Jesus også er herre over kvantitet. Den der lille drengs madpakke bliver et bespisningsunder, hvor 5.000 mænd og kvinder og børn, man taler i stedet om mellem 15.000 og 20.000, de pludselig får mad og rigeligt mad, sådan virkelig mere end det, vi har brug for. Så Jesus er i stand til at kunne gøre meget ud af en lille smule. Han er herre over kvantitet. Det næste, vi ser, det er, at Jesus er herre over naturlovene. Jeg prædikede om det for nogle uger siden. Det er en fantastisk oplevelse. Du har disciplene der ude på søen, og der er vildt stormvejr. De roer, og de roer, og de roer, og de kommer ingen vegne. Og så kommer der et spøgelse bagfra, som kommer tættere på dem, end de er i stand til at roe, og de bliver skrækslagende, rædselsslagende, indser de, så er nødt til at skabe lidt ro på og sige, det er bare mig. Og så viser han, at han er herre over naturloven, ham som har skabt dem. Han underlægger sig den, og så går han det på vandet, når han har lyst. En af dem fik lov til at være med, da han ligesom havde sundet sig en lille smule. Ikke? Så Peter, læser vi fra de andre mirakler, han får lov til at komme med ud. Og det går rigtig, rigtig, rigtig godt, indtil Peter han overvejer, hvad det i verden er det, at han er gang i. Og så er det, han synker i, og Jesus han redder ham i sidste øjeblik. Det næste, vi læser omkring, og jeg ved ikke, om man kan tale om et klimaks. Jeg tror måske det, men jeg ved det ikke. Det næste, Jesus gør, det er, at han helbreder en blindfødt mand. Det er aldrig nogensinde set i historien før. En mand, som aldrig nogensinde har set lyset, han får lyset tilbage, fordi at Jesus han smører noget dynd på hans øjne og beder ham om at gå hen og vaske sig i en dam. Og pludselig kan den mand se. Det er et fantastisk mirakel, og folk er igen delte. Det er jo ikke set før, og de diskuterer, om det overhovedet var ham, der miraklet foregik ved, og alt muligt andet. Og han står bare og siger, det er jo mig, jeg kunne ikke se, nu kan jeg se. Hallo? Hvor svært kan det være? Tro dog på ham, der gjorde det. Og det var først senere, han fandt ud af, at det var Jesus, der gjorde det. Det er en helt anden historie. Det måske det mest interessante det ved mirakel, det er, at Jesus i virkeligheden udfører det, fordi at der er en diskussion om, hvem der er årsagen til, at han er født blind. Om det er ham selv, eller hans forældre, eller noget andet. Og så viser Jesus bare, at han er i stand til at bare vise sin herlighed og magt. Og det var det, der var hans optaget. Her viser Jesus, at han også er herre, også over skæbnen. Og så kulminerer det i opvækkelsen af Lazarus i kapitel 11, hvor Jesus han genoplever en mand, der har ligget død i 4 døgn. Det er Det er helt vildt. Det eskalerer så meget, at når vi sådan efter Johannes evangeliet ved, at Jesus han går imod påsken, så er der masser, der stimler ud mod Lazarus i Betania for at se en død mand levende. Og igen, folk er nogen bare tænker, nu tror vi på ham. Nu går vi hele vejen, mens andre de gik til farisæeren og siger, nu skal vi ikke bare slå Jesus ihjel, vi bliver også nødt til at slå Lazarus ihjel. Det her, al verden løber efter ham, det må stoppe det her. Og sådan er det jo i virkeligheden også i dag. Tegnene viser, at Jesus han kan. Og det var det, Johannes han gerne vil efterlade os med. Kom med enhver situation, Jesus kan. Jeg ved ikke, om du har brug for at få dit syn igen. Jesus kan. Jeg ved ikke, om du har brug for at opleve, at Gud gør et bespisningsunder i dit liv eller din familie. Han kan. Kom med det. Og det er ikke begrænset til de syv områder. Det fortæller bare ham, vi tror på. Han har al magt i himlen og på jorden. Tror I også på det, Blåhøj? Han kan. Uanset hvad vi står med. Og det er det, vi skal få lov til på en eller anden måde at tage omkring og omfavne og have tillid til, at ham, som gjorde det, han gør det. Ham, som gjorde mirakler, han er også lige så virkelig ind i vores liv den her dag. Det var det, Johannes havde gjort en personlig erfaring med. Han sagde, jeg var ved alle de mirakler. Jeg så det med egne øjne. Vi så hans ærlighed. Jeg gik det. Jeg så det. Jeg kunne trække mange andre ting frem. Men de her syv ting, det vil jeg bare på en eller anden måde særligt give jer med. Jesus kan. I langt de fleste af de her tegn, der er det så interessant, at Jesus ikke gør det alene. Men han involverer mennesker omkring. I vand til vin, der skulle skafferne fylde vandkarne op med vand. Faren skulle gå hjem i troen på, at hans søn lever, bare fordi Jesus sagde det. Den lamme mand, han skulle selv svare på spørgsmål, om han ville være rask. Og da han nølende fik sagt et eller andet ja, så skulle han selv rejse sig op og tage sin måtte og gå hjem. Disciplerne, de skulle begynde at uddele brødene, før de fem brød og de to fisk, de udviklede sig og blev til et bespisningsunder for tusinder. Jesus gik på vandet, som vi talte omkring. Han viste sin magt, og vi ved også, at en af dem fik lov til at få lov til at gøre det samme. Den blinde mand, der fik sit syn, han skulle selv gå hen og vaske dynnet, det der mudder, af sine øjne i en dam, før han så. Kan vide, hvad han har tænkt på vejen derhen? Det var dog det mærkeligste, jeg nogensinde har hørt i mit liv. At gå hen til en dam, jeg kan lige så godt gøre det, for det ser også dumt ud at have mudder i øjnene. Og så pludselig får han sit syn igen. Og måske det aller største, det er, at Jesus siger til den afdøde Lazarus søster, tag stenen fra graven. Jesus kunne bare have gjort det selv. Nej, han ville se en reaktion. Og da hun gør det, så er det indledning til miraklet, der sker. Spørgsmålet det er i dag, det er, hvad er vores del af involvering, når Jesus viser, at han kan? Fordi han er den, han er. Det første af de her tegn, det skal vi standse op ved i formiddag. I kapitel 2, vers 1-11, der forvandler Jesus vand til vin. Det går sådan her, at Jesus han går fra Jordan, hvor han har mødt Johannes Døber. Han har også haft samtale med nogle af dem, som senere hen går hen og bliver hans disciple. Johannes og Peter og Jakob og Andreas og nogle stykker af de andre. Måske en 5-6-7 stykker. Det er ikke blevet disciple endnu, det er bare nogen, han har begyndt at føre samtaler med. Så er det sådan, at Jesu mor bliver inviteret til et bryllup. Og så siger hun til Jesus, har du ikke lyst til at komme med? Og Jesus siger til nogle af sine venner, som han har lige mødt der, har I ikke lyst til at gå med? Jo, så går de alle sammen med. Det kunne man åbenbart på datidens bryllupper. Jeg ved ikke helt nøjagtigt, om vi kan gøre det samme i dag. Min datter skal skibses til april. Jeg ved ikke bare lige om venners venner, de bare, kom I også bare, det går nok det hele. Jeg er ikke sikker på, at det holder med bordkort. Men det var en lidt anden kontekst det her. Og dem af jer, der har rejst lidt i Østen, så ved, at det er ikke sådan helt unormalt, at det er okay. Maria har en eller anden særlig relation til den her familie, enten venskab eller slægtskab. Og de går de her 14 kilometer fra til Kana i Galilea. Og vi ved, at et bryllup, det kunne vare op til en uges tid. Og det ubehagelige sker, som ikke må ske for verden og hans familie, det er, at vinen slipper op. og de bærer det fulde ansvar. Altså, det er så skamfuldt, som det vil være, som vi oplevede for en del år siden, at komme til et bryllup, hvor der ikke var nok mad. Det er bare på jysk træls. Altså, den er bare svær at redde på en eller anden måde, ikke? Her er det bare sådan gange op. Altså, det er virkelig, virkelig forfærdeligt, det der sker for familien her. Det springer skam over huset. Det kunne betyde, at man ikke længere vil have med familien at gøre efter sådan et bryllup. Det er så voldsomt. I teksten så læser vi, at Maria nævner for sin søn, Jesus, de har ikke mere vin. Altså, han har aldrig nogensinde gjort noget før i sit liv af mirakuløs karakter, og alligevel går hun hen til ham på en eller anden måde. Det fortæller to ting om Jesu mor Maria. Det fortæller, at hun er involveret, og hun er opmærksom på andres vanskeligheder og behov, og engagerer sig i familien, som virkelig er på. Det er ikke godt. Det andet det er, at hun fortæller det til Jesus. Det fortæller på en eller anden måde, at hun ved, hvem han er, uden at han på nogen måde har vist det. Og hendes måde at gå til ham på, det er egentlig sådan et grundtræk ved al bøn. Det er at sige tingene, som det er, uden omsvøb. De har ikke mere vin. Gør noget på en eller anden måde. Inddrag ham i sagen. Overdrag ham ansvaret for at tage affære. Og hun ved jo godt, at Jesus elsker den, som er i nød, og altid handler i overensstemmelse med sin kærlighed til os. Men hun har garanteret ikke tænkt på, at hun skulle få lov til at være vidne til det mirakel, som kommer. Det tror jeg simpelthen ikke, selvom mødre de har en intuitiv fornemmelse af alle mulige ting. I første omgang, så kan man næsten få det indtryk, at sønnen Jesus bliver sådan halvvejs irriteret på hans mor, når han svarer, hvad vil du mig, kvinde? Men her ligger der altså ikke en hård tone eller noget nedladende. Faktisk svarer Jesus hende på grundsprog høfligt og formelt leder efter hendes motivation. Hvad er det, du vil, Maria? Min time er ikke kommet endnu. Altså, jeg har ikke fået et vink fra min far, om jeg skal gøre noget i den her situation. Og det er også sådan, Maria opfatter det. Det kan vi læse i teksten, for vi kan se, at hun mister ikke troen. Faktisk går hun et skridt videre og bare fortsætter og går hen til tjenerne. Det er typisk møder, de ved aldrig, hvornår de skal standse. Så vi ser i hvert fald en involvering fra Maria, som er ret unik, og selvfølgelig også fortæller noget om hendes relation til familien. Og det indikerer på en eller anden måde også om hendes tillid til Jesus, at han kan godt gøre et eller andet i det her. Så hun går hen til tjenerne ved festen, og så siger hun til dem, gør hvad som helst, han beder jer om. Hun involverer sig. Hun regner med, at Jesus gør et eller andet. Det er en meget, meget stærk troshandling. Fordi Jesus har aldrig gjort noget endnu. Så sker der noget. Jesus har måde fået et vink fra sin far i himlen. For vi læser, at der står sådan 6 store vandkar i huset, som bliver brugt i forbindelse med jødernes rensesritual, altså håndvask og køkkenredskaber, der skal renses, for inden man kan spise. De rummer de der spande hver især, eller kar hver især 2-3 spande, som man mener svarer til omkring 80-120 liter. Det vil sige, det er 6 spande, som har et eller andet sted mellem 480 og 720 liter mulighed for vand i sig. Bare lige, så vi er klar over det. Så er det Jesus, han handler. Og så involverer han de stakkels tjener. Og så siger han til dem, fyld de der kar med vand. Og så forestiller du, står med potmålet der, 1 liter ad gangen, og så skal du tælle til 480 eller 720. Det der tager lang tid, og de har garanteret, man står ikke, hvad de tænkt. Men jeg kunne godt forestille, hvad jeg har tænkt. Der er vi gang i her. Hvorfor skal vi gøre det? Fordi Jesus siger det, der var sådan set ikke andet, og de gør det, de sikkert også tjener, så de er vant til at få besked på, hvad man gør. Det er meget sjældent, Jesus gør noget uden vores involvering. Og her er der sådan et smukt samspil mellem Jesus og nogle tjenere. Hvor er det måske lige nu, at Jesus har gang i et eller andet i dit liv? Eller i din familie? Eller i dit netværk? Eller i din by? Har du spurgt ham, hvad er min andel? Hvad er det, jeg skal involveres med? Hvor skal jeg assistere dig med noget vand? Eller hvad det nu er? Og det kan sikkert se meget, meget forskelligt ud. Jeg kan ikke forestille mig, at vi skal ud og fylde vand op. Men nogle gange så indikerer han noget, og han har gang i noget, og ønsker, at vi skal involveres. Og de gør det uden at stille spørgsmål. eller uden at ville, hvad han nødvendigvis ville gøre med det. Og nogle gange så får vi et vink fra Jesus, uden at kende det hele på forhånd. Og så er det altså med at bevæge sig. Da vi i 97, efter at have plantet kirke i København, flyttede til Maja, hvor jeg skulle blive kommende forstander på efterskolen, så havde vi sådan et overgangsår. Mine forældre boede på daværende tidspunkt i Aalborg. I forbindelse med en andagt den tidlig morgen, så oplever jeg meget, meget tydeligt, ikke forklaret andet end som en indre stemme, at Jesus siger til mig, du skal besøge dine forældre hver uge. Og det var en hektisk tid for os og så videre. Men jeg var klar over, at det her det var nødt til at gøre, så jeg sagde til Trine, vi er nødt til hver uge at besøge mine forældre. Og det gjorde vi så. Og jeg kunne godt se, at vi gjorde det hver uge efter uge, så min far havde sådan en begyndende demens, og min mor skulle finde ud af, hvad gør hun som i en sen alder, og pludselig næsten at få et barn igen. Så jeg kunne godt se, at Gud det bare viste om, at vi kan få lov til at assistere og hjælpe min mor til at på en eller anden måde få håndteret den her situation. Og vi oplevede det, og det var en meget, meget særlig tid, hvor vi kom meget, meget tæt på hinanden i det her. Det, der så efterfølgende sker, det er præcis godt et år efter, så får min mor Rosen. Hun er ellers meget frisk og meget livfuld på alle mulige måder. Hun bliver indlagt med den der betændelsestilstand i benet, og så dør hun faktisk af en blodprop på hospitalet. Og min far forsvinder hen i intetheden og kan ikke genkende os længere, og lever faktisk 5 år og senere. På en eller anden måde var jeg blevet sådan forældreløs som 29 år, det er jo en ting. Men samtidig så oplevede jeg sådan på en eller anden måde Jesu omsorg, hans kærlighed, til lige at give et år, eller godt et år på den måde, til at komme rigtig tæt på. Og så har vi jo troen om, at vi skal møde hinanden igen. Og det der lille vink om, at det her det er vigtigt, det var sådan ligesom, jeg kan godt se, hvad der venter derude. Nu giver jeg dig et lille blik ind i det her. Gå med det. Og så gjorde det faktisk, at det gav os trøst midt i sorgen. Det gjorde ikke, at jeg ikke mine forældre igen, men det gav den oplevelse, at Jesus går med os ind i det svære. Og så bemærk deres trosindsats. Der sker jo ikke noget her, før karrene de er fyldt op spand for spand. Og så tager Jesus næste initiativ i teksten. Han siger, øst nu op, som det er vin, og så bliver det til vin. Og bring det så hen til sommelieren. Og det gør de. Heldigvis står der ikke, hvad de tænkte, dengang de bringer det der vand til ham, som står som mundskænk. Men de adlyd Jesus, selvom jeg tænkte, hvis jeg var i den situation, jeg følte mig ret presset. Her kommer jeg med 500 liter vand, siger, her har vi lidt vin. Hvad tænker du? Men miraklet skete i det øjeblik, at de begyndte at hælde op. Jesus gør miraklet, men tjenerne assisterer ham. Sådan samspil mellem det guddommelige og det menneskelige. Og sådan arbejder Gud stadigvæk. Jesus kunne sagtens have klaret det der alene. Han behøver da ikke at være involveret i nogen tjener eller nogen andre, men han vil gerne samarbejde. Vi kan ikke noget uden det mirakuløse, Jesus gør, men det mirakuløse det udfoldes ofte i hænderne på helt almindelige mennesker, som du og jeg. Tjener, der stiller sig til rådighed. Tror I på det? Det her under Simeon, som det hedder på græsk, og vinsmæren bekræfter det. Vandet er blevet til vin. Og det er ikke bare blevet sådan til papvin. Det er blevet til årgangslækker Bordeaux og Bourgognevin. Noget, som kun det ypperste på datiden et eller andet sted kunne frembringe. Og det er så voldsomt godt, det her vin, at sommelieren han har behov for at gå hen til brudgommen og sige, at normalt så stiller man jo den bedste vin frem først og papvin lidt senere. Men hvorfor gemmer I det gode til nu? Og jeg er helt sikker på, at brudgommen vil sige, don't know. Jeg ved ikke, hvad der er sket her, hvad der er foregået. Men Jesus gør det mirakuløse. Men prøv at lægge mærke til, hvordan det knytter sig til det naturligt givende. Jesus skabte ikke vin, Jesus skabte vin af vand. Jesus skabte ikke mirakler af brød og fisk. Han skabte mirakler af 5 brød og 2 fisk. Han tog det, der var, og boom, så gjorde han det til noget særligt. Det, der er interessant, det er, at miraklet i vers 11, det summerer Johannes op, hvad det var, han gjorde, det gjorde ved ham. Og vi læser sådan her i kapitel 2, vers 11. Det gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple begyndte at tro på ham. Det var et skridt i den rigtige retning. De var ikke perfekte i deres tro. Men der skete noget den dag, de ikke engang var kaldt ud som disciple, men de så og oplevede det her. Der var noget, de begyndte at feste deres tillid og tro på. Og det var den mand, der var i stand til at kunne forvandle vand til vin. Det gjorde noget for den. Det der piste jo, det handler omkring tro. Det handler egentlig om en personlig tro og tillid til en person. Så det, der skete hos den, det var, de troede ikke på miraklerne. De troede på manden bag miraklerne. Det var ham, de begyndte at knytte sig til. Det var ikke bare tryllekunstneren, der var kommet til byen. Folk, de ser miraklet, og de er i stand til at konkludere, at en ny mand er kommet til den. Der var ingen, der var tvivl om, at Jesus var herre over kvalitet. Det smagte jo fantastisk for dem, der var med til festen. Det er mere end mødt behovet. Der var overflod. Og Jesus gør et mirakel uden de store armbevægelser. Jeg tænker faktisk, at hvis han havde boet i Danmark, så må han have kommet fra Vestjylland eller Blåhøj. Det skete bare lige sådan in the middle. Det var ikke sådan et der, så kommer scenen, så er vi klar, venner, nu gør vi det, vent. Det var bare sådan, pludselig så var der bare god vin til de folk, der sad til festen. Fantastisk. Der var, måske ikke engang alle vidste, at det var Jesus, der gjorde det fra starten af. Det siger noget om, hvem han er. Det siger selvfølgelig også noget om den interesse, han har i vores liv. At hvis Jesus er interesseret i at hjælpe et almindeligt jødisk brudepar, fordi deres vin er sluppet op til en bryllupsfest, så kan det også godt være, at han er interesseret i at hjælpe dig og mig lige præcis med det, vi nu står og bøvler med, både det store og det små. Tror I på det? Der er nogen, der har kaldt det her et luksusunder. Men det var det ikke for Johannes. For ham er det et tegn, og det er det første tegn, som åbenbarer Jesu herlighed. For det afslører i glimt, hvem Jesus er, og hvem det er, der er kommet midt iblandt dem. Tegnet er en åbenbaring om, hvem Jesus er, og ikke bare en barmhjertighedshandling. Johannes, han sagde et andet sted, vi så hans herlighed, og der begyndte det. De så mange andre ting. Fordi i tegnet her, ligesom de andre Johannes, Jesus han gjorde, der er det sådan, at normalt, når Jesus gik på jorden, så på en eller anden måde, så slører han jo, at han er Gud. Guds herlighed var til stede, men for det meste var det pakket væk. Så vi ikke altid så ham, mens han gik på jorden, at han var Guds søn. Ligesom sådan en ny skulptur er pakket ind i en præsending, indtil byens borgmester afslører, hvad der gemmer sig bag, så er tegnene på samme måde sådan momentane afsløringer af den herlighed, som lå gemt inde bag personen Jesus, ham fra Nazaret. Der var flænger og huller i præsendingen, som i glimt afslører skønheden, herligheden, den sande identitet. Og Johannes, han så den, han siger, det er en åbenbaring af Guds herlighed. Og så begynder det. Og Johannes, han tager os med på den her rejse, der viser os, hvad Jesus kan, fordi han er den, han er. Guds søn. Og fordi han ønsker, at vi skal feste vores tillid og vores tro på ham i dag. Og gør vi det, så skal vi opleve, at der kommer masser af liv ind i os. Masser af kraft, masser af overskud, masser af helligånd. Lige til det, vi har brug for. Ikke bare sådan én gang, men igen og igen og igen. Så har jeg lyst til at sige, at i den her forbindelse, i det her tegn, der handler Jesus ikke med sine hænder, men han handler med sine ord. For på en eller anden måde at manifestere her, at hans kraft er guddommelig. Han kalder på det, som ikke er, som om det er, og så er det der. Når Gud med sit ord forholder sig til det ikke eksisterende, som om det eksisterer, så eksisterer det. Det er på samme måde, det samme skaberord, som fik lyset, som fik planterne, som fik dyrene til at træde frem på skabelsens morgen, hvor der ikke tidligere var noget. På samme måde så er det himlens og jordens skaber, som var på besøg til et bryllup i Kana, og boom, så de, Gud er her. Han er til stede igennem hans søn, Jesus Kristus. Han er ordet, og han kan dække vores behov på lige så mirakuløs vis. Hvorfor? Fordi han er den, han er. Ikke en god mand, men Guds egen søn, der kom for at give os nyt liv. Så Jesus kan, men vil involvere os. Og jeg ved ikke, om du sidder den her formiddag og er kommet til den konklusion, at du ønsker at invitere Jesus ind i dit hjerte, og tror, at han er Guds søn. Det vil sige, at han er den, han selv siger, han er. Så er han her for at give nyt liv. Så er han her for at føde på ny. så er han her for at plante med sin ånd nyt liv ind i dig og mig. Han er den, der kan skabe nyt. Han fjerner, han tilgiver alt det, du i dit liv måtte skamme dig over, og på en eller anden måde opleve som synd. Det var det, der var formålet med hans komme. At dø på korset for vores synder, for at vi igen skulle have direkte adgang til Gud selv. Og derved modtage det nye liv, som han har til os. Et liv, der aldrig kan dø. Men jeg har også lyst til at sige til dig, som sidder her i formiddag, måske jeg er kommet i kirken mange gange, men sidder med noget konkret behov. Jeg ved ikke, hvilke behov du sidder med. Jeg ved ikke, hvordan du eventuelt måtte have været påvirket af corona eller eftervirkningerne derfra. Og det er jo ikke sikkert i formiddag, at du har brug for, at vand bliver til vin. Men hvad er dit behov? Hvad har du brug for, at Jesus viser, at han kan? Og så giver vi en anledning til, at han får lov til at gøre det, fordi vi har mulighed for sammen at bede til ham og få lov til at opleve et mirakel. Johannes han erfarede, og jeg tror, vi sidder med mange med samme erfaring, mange af os, der er samlet her i dag, at Jesus han kan, uanset behovets størrelse, så vil han altid være større og mægtigere end behovet. Og han elsker at vise, hvem han er igennem det, han gør. Så jeg har lyst til at opmuntre dig til at række ud efter ham den her formiddag. Lad mig gå den chance forbi, og det kan være, at du har forsøgt at få Jesus til at tilpasse dig sådan et eller andet sted i dit liv. Så har jeg lyst til at sige, han har lyst til at bryde dine grænser, for han kan langt mere, end hvad vi har set og erfaret indtil nu. Og så har jeg lyst til også at nævne for dig, at nogle gange, så er det også sådan, at Jesus som regel ønsker at involvere os. Og det kan være, at du så i dag sidder og ved, at der er noget, du skal gøre. Der er noget, du skal involvere og sige. Der er noget, du skal gå til nogen og sige. Der er noget, på en eller anden måde, du skal... Jesus har egentlig allerede vist, at han kan og han vil noget, men han har brug for din reaktion. Der er noget, Gud kalder dig til, som skal assistere Jesus for, at han kan gøre det, han kan gøre. Ligesom tjeneren, der fylder karrene, fordi Jesus han sagde det. Så har jeg lyst til at bede for dig, og lyst til at opmuntre dig til at vise lydighed og handle på det, der ligger på dit hjerte. At få gjort det. Jesus beder tjenerne om at fylde krukkerne med vand. Kunne Jesus ikke bare have gjort det selv? Jo, det kunne han sagtens, men han ønsker at involvere os i det, for vi også kan få lov til at se erfaringer med, hvad Jesus er i stand til at kan, også igennem vores hænder, også igennem vores liv. Ofte så har man brug for, at andre er med til at bede for en, og formidle måske den beslutning og styrke, der skal til, for nogle gange at gøre noget, der ligger på ens hjerte. Kan jeg bede lovsang om at komme frem? Og så skal vi bruge lidt tid til at bede sammen nu. Og der håber jeg ikke, I er tilbageholdende og holder jer selv tilbage. Det kunne da være dejligt med sådan et lille vandmirakel i dag, kunne det ikke det? Eller der, hvor det lige sidder i dit liv, siger, der har jeg bare brug for, at Gud, at du kommer. Så hvad enten du ønsker at overdrage nøglerne til Jesus og lade ham vise, hvad han kan, eller du sidder med et behov og har brug for hans indgriben, så skal vi rejse os op. Jeg vil gerne bede forbederne om at komme frem. Så vil vi bruge sådan en rum tid, hvor vi giver mulighed for, at vi sammen kan søge Gud, og han møder os med det behov, vi sidder med den her formiddag. Uanset om det er din familie, det er noget fysisk, psykisk, om det er noget, der ligger dig på hjertet på en særlig måde, så er Jesus her for at gribe ind. Og det kan også være, at du sidder her og ved, at der er noget, du skal involvere dig i for at se miraklet. Så er det altså tid til på en eller anden måde at handle, sige, nu gør jeg det, nu bryder jeg os ud af den retning der. Så skal vi få lov til at opleve, at Jesus han er ikke bare begrænset til det, han gjorde dengang, men han er lige så virkelig i dag. Tror vi på det? Skal vi ikke række ud efter ham? Jeg vil gerne bede en bøn. Og så benytte anledningen til at komme frem til forbøn her for ved min side, så vil vi tage tid til at bede for og med hinanden. Jesus, vi takker dig, fordi du er her. Du kender os, den enkelte. Du ved lige præcis, hvad der glæder os, og hvad vi på en eller anden måde også er ramt af. Du ser det behov, vi sidder med. Du møder os, du elsker os, og du er ikke langt væk, men du er interesseret i os, det enkelte mennesker. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at ture række ud efter dig i den her form, og der siger, Jesus, vi har et stort problem, vis os, hvad du kan. gribe ind i vores liv, Jesus. Og jeg beder også for dem, som på en særlig måde oplever, at der er noget, der skal gøres. Der er noget, jeg skal involveres i. Der er nogen, jeg skal gå til. Der er noget, jeg skal have gjort, for at miraklet det sker. Gud, jeg beder dig om lydighed, og beder om noget til at følge dig, og få lov til at se miraklerne sker igennem hænderne. Jesus, vi tror på, at du er den, du er. Vi tror på, at du er Guds søn. Vi tror på, at du er himlens og jordens skaber. Og vi tror også på, at du er den her formiddag, der er her for at møde os mennesker. Vi rækker ud efter dig. Amen.